Rendezvous, 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 rendezvous,
ajá,
rendezvous.
Hei hopsti armsad Raadio Kadi kuulajad! Kuulate KG Noorte saate Randevuu 16. hooaja teist saadet. Tänases saates vestlevad külalistega Karita Oonbaum ja Kaie Saks, Emma Kuusik ja Sigrid Kaevand, Liisabel Rang ja Aiko Suuster, Käroli Murd ja Agur Pihlas. Algava saate keskmes on tervis. Külalisteks on doktor Edward Laane, füsioterapeut Elojõgi, vaimse tervisega tegeleja Gloria Org ja noortekeskuse juht Anneli Meisterson. Mõnusat kuulamist! Kell on saanud 7. On 28. oktoober ja stuudios on Kuressaare Gümnaasiumi 12. C-meediakursuse õpilased Karit Taunbaum
ja Kaie Saks.
Tänases saates teeme juttu Kuressaare haigla juhatuse liikme ja ravijuhi Dr. Edward Laanega. Tere, Dr. Laane!
Tere õhtust!
Olete vägagi mitmekülgne inimene. Peale tööd leiad aega veel ka paljude hobidega tegelemiseks. Olgu selleks siis tennis, kammermuusika kuulamine, balletti või ooperi vaatamine, samuti ka reisimine. Kuidas tasakaalustate tööaega ja nii paljude hobidega tegelemist?
Aitäh küsimuse eest. See on väga huvitav küsimus ja tegelikult väga vajalik küsimus. Arsti elukutse nõuab väga palju ja arst ei saa kogu aeg endaga tööd kaasas kanda. See ongi tegelikult arstide üks nii-öelda rääkimata probleeme, et arstid kannavad oma tööd kaasas ja kannavad oma tööga koju, et sa kogu aeg mõtled oma haige peale, võib-olla ravi peale, analüüside peale. Selline elukutse kahjuks kurnab ja selleks, et tõesti ennast tasakaalustada, on vaja ka muid tegevusi peale töö või peale arstimise. Nii et hobid on arstile hädavajalikud. Et ma võin tuua näite raadiokuulajatele. Umbes 10 aastat tagasi kohtusin maailmakuulsa professoriga Saksamaalt, Volker Diehl, kes on loonud Saksamaa Hodgkini uurimisgruppi. Ja ta külastas meid Eestis ning esimene küsimus, üks esimese küsimusi oligi tema poolt, et millega sa tegeled peale oma põhitöö. Et Saksamaal on ikka suured probleemid, kui ei ole hobisid, seetõttu hobid peavad olema. Ühelt poolt tennis on liikumine, liikumine on üks osa tervislikest eluviisidest, see on hädavajalik. Arstitöö eriti, kui ta on polikliinikus, on peamiselt istuv ja seda võib vaadata kui tervis kahjustava tööna. Ja mis puudutab balletti, muusikat, teatrit, eks see on ju emotsionaalne laeng, et me vajame ka kuskilt poolt neid emotsionaalsed laenguid ja positiivsust oma ellu, et see tõttu ma tegelengi kõigi nendega, mis te just ütlesite, et käin teatris, tõesti vaatan balletti, käin jooksmas, mängin tennist, käin ka nii sama, et leida nii-öelda tasakaal selle töö ja ütleme see enda vaimse poole pealt.
Olete õppinud nii Tartu ülikoolis kui ka Rootsi Karolinski ülikoolis, kust saite hematoloogina doktorikraadi. Enne Saaremaale tulekut töötasite Tallinnas Põhja-Eesti regionaalhaiglas hematoloog ülemarstina. Kuressaarde tulite umbes 2 aastat tagasi. Hakkasite tööle Kuressaare haigla ravijuhina. Mis teid Saaremaale tööle tõi?
Ja ma olen tõesti töötanud väga pikka aega Põhjasti regionaalhaiglas, et kui minna nüüd ajas tagasi oma karjääris, siis hematoloogilise tuuri lõpetasin aastal 2001, see on peaaegu 20 aastat tagasi, töötasin ka peale sentuuri umbes kuu Tallinna keskhaiglast olaegselt, Ida-Tallinna keskhaigla ja Tallinna keskhaiglus oli ka hematoloogia osakond, kuid ma astusin doktorantuuri ja doktorantuur toimus suurel määral siis Karolinska instituudis Stockholmis Rootsis. Ja tagasi tulles Rootsis peale doktorantuuri lõpetamist pöördusin oma eriala juurde tagasi, arstimise juurde tagasi ja hematoloogia oli kolinud selleks ajaks Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ja seetõttu ma ka siis töötasin Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Eestis on selline olukord, et teatud erialadel ei ole väga palju valikuid, kus töötada. Hematoloogina sai tol hetkel töötada ainult kas siis tõesti Tallinnas regionaalhaiglas või Tartus, Tartu Ülikooli kliinikumis, 2 kohta ainult. Ja kuna perekond oli mul Tallinnas, siis valik oli seetõttu ka Tallinn. Ning 2,5 aastat tagasi ma olin olukorras või 3 aastat tagasi ma olin umbes olukorras, kus tõesti mu tööleping lõppes ja tundus, et kõik, mis on võimalik ära teha, need on siis ütleme praeguses seisukas vaadates vana töökohal tehtud ning Kuressaare haigla ravijuhi positsioon kindlasti avab uusi võimalusi ka enesearenguks ning ma olen väga rahul, et ma sellise otsuse tegin tegelikult.
Te saite möödunud suvel Saaremaa vallalt Saaremaakonna teenetemärgi. Samuti tunnistati aasta õpiteoks loengusari Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga. Ka meie soovime teile nende tunnustuste eest õnne.
Aitäh!
Aga teema juurde tagasi tulles, siis kevad oli meie kõigi jaoks väga ootamatu. Nimelt sai alguse suur koroonapaanika. Koolid läksid meil distantsõppele, paljud inimesed koondati oma töökohtadelt ja üldiselt oli see Eestile raske katsumus. Kuidas teie arvates Saaremaa koroonapandeemiaga sellel ajal hakkama sai?
Ma arvan, et Saaremaa sai väga hästi hakkama. Kui me vaatame tagasi kevadesse, siis olukord oli tõesti tundmatu. Ja kui viirus jõudis Saaremaale, siis meie silmes olid kaadrid Itaaliast, Itaalia haiglatest, kus patsiendid olid piltlikult öeldes pead ja jalad koos. Siis olid kaadrid kirstudega, mis olid sõjaväeautode peal ja olid kolmandad kaadrid, kus kirstud panti maha ja neid pandi nagu kuhugi panna. Et see oli siis foon, millega me kevadel alustasime siin. Ja samad andmed või samad arvamused olid ka mitte ainult Itaalia kohta, vaid ka Hispaania, Prantsusmaa, nii et see pilt oli ütleme sünge. Kuid sellises eriolukorras, tundmatus olukorras tegelikult inimesed nagu koonduvad või ühinevad, et sama toimus ka arstkonnaga, et ühelt poolt öeldakse, et ei olnud mitte mingid ravijuhiseid ja kõik oli nagu teadmata, teiselt poolt ikkagi arstide ringkonnas liikus informatsiooni, kuidas keegi on haigeid ravinud ning tol hetkel oli ka teada juba Prantsuse uuringu need tulemused, kus siis kasutati hüdroksoklorokviin ehk pakveniiline seda kuulsat malaariaravimit ja asitromütsiini. Ning see uuring näitas, et kui anda mõlemad ravimid koos, siis kuskil viiendaks päevaks nagu viirust enam ei ole veres leitav. Et see oli selline uuringu tulemus, et nagu viirus oleks inhibeeritud või kaob ära ja see annab siis võimaluse paranemiseks. Et see uuring tegelikult oligi meie ravijuhis alus siin Kuressaare haiglas. Et ja siis, kui mõtleme veel ravile, siis kuna tegemist infektsiooniga, siis sinna juurde kuuluvad muud traditsioonilised ravimid ja ravimeetodid, mida infektsiooni korral kasutatakse. No hapnik kindlasti, kui on raske kopsupõletik. Ning mis puudutab kaitsevahendeid, siis kaitsevahendeid me hakkasime varuma juba jaanuari lõpust ja vahetult enne, kui olukord ütleme päris hulluks läks, me ikkagi kohapealt varusime ka kaitsevahendeid nii palju kui võimalik, et kui Tallinnas minugast on pidevalt küsitud, et kui ju kaitsevahendid ei olnud ja kuidas te nagu hakkama saite, siis tegelikult Kuressaare haiglas olid alati kaitsevahendid olemas. Ning tõesti seda kriitikat me oleme saanud, aga ma arvan, et see kriitika ei tohiks olla nagu valdav või see kriitika ei ole tegelikult päris objektiivne. Et Kuressaare haigla oli valmis. Kui nüüd mõelda veel eri olukorrale ja tundmatule haigusele kevadel, siis kogu kollektiiv, kogu Kuressaare haigla kollektiiv tegelikult oli vaimselt valmis oleks hetkeks, kui viirus tuli. Et kõik algab ikkagi nagu ka teatud mõttes nagu ühe sammuna, selle järgib teine samm ja siis kolmas samm. Et kui vaatame tagasi, siis me tegime tühjaks oma laste osakonna, see asus erakorralise meditsiini osakonna kõrval, et lapsed viidi siis osakonda, see andis võimaluse haiget isoleerimiseks ja 12 märts, kui nii-öelda see pomm plahvatas Saaremaal, siis me peatasime ka oma ambulatoorse töö või plaanilise töö. See andis võimaluse selleks, et plaanilise haiged enam siseosakondadesse või üldse osakondadesse ei tulnud. Tänu sellele tühjenesid ka teised osakonnad ja nädala pärast me olime juba võimelised ühe osakonna haiged üle viima ja ettevalmistama korona haigete jaoks, kui nad tulevad, sest oli teada, et tõenäoliselt hospitaliseerimise vajadus tekib kuskil 70-10 päeval peale haigestumist, nii et kui me arvestame haigestumise ajaks kuskil 8. märts, siis jah, 18. märts kuskil siis sellisel kuupäeval on oodata rohkem haigeid. Ja nii ta järgjärgult hakkaski tulema, et kõigepealt täitus meil lasteosakond ehk sorteerimisosakond ehk COVID-0 ja kui see sai täis, siis ja riiklikult võeti ka vastus otsus, et koroonahaiget tuleb ravida koha peal. See oli kuskil 25. märtsi paiku, ma arvan, ja enne seda me ikkagi saatsime oma haiged ära mandrile. Et kui see käskiri või korraldus tuli, et korona haiget tuleb ravida koha peal, siis me olime selleks valmis. Ja 25. märtsiks me olime oma haigetega juba nii kaugel, et kõik mahtusid ära ühte siis osakonda, mis andis meil võimaluse avada korona 2, ehk siis see kaks osakond, et selline pidev valmisolek, pidev ettevalmistus selle kriisi käigus kuulub nii-öelda selle kriisi juurde. Nii et see tõttu me saime ka hakkama ja korona 3 jäi meil avamata tänu sellele, et tuli välihaigla ja korona 4 ehk õendusosakond, seal olid siis patsiendid, kes tulid hooldekodudest ja ka õendusosakonnast. Nüüd sügisel on olukord teine, minu silmis on see olukord mõnes mõttes raskem, sest me püüame hoida haiglad lahti, inimesed liiguvad. Ja see on ka nagu, ütleme, selline tiksu kellapomm, et keegi kunagi ei tea, kas korona läheb lahti või ei lähe, et kõik pingutavad selle nimel, et ta ei läheks lahti, aga ta võib lahti minna ja siis loomulikult siis rangemad piirangud tulevad haiglasse tagasi, et ühelt poolt on hea, et me suudame haiglat lahti hoida, teiselt poolt me peame alati valmisuma selleks, et nagu välk selgest taevas võivad uuesti tulla piirangud.
Mm-hmm. Kui nüüd veel haiglast rääkida, siis mõnda aega tagasi jäi haigla ilma riigi toetusest, mis oleks võimaldanud renoveerida Kuressaare haigla psühiaatri osakonda ja soetada MRT-masina. Paljud saarlased peavad olude sunnil käima mandril raskemate haiguste ravil, näiteks erinevate vähkkasvajatega inimesed. Kas tulevikus paistab lootus, et Kuressaare haiglal on siiski võimalus saada riigilt toetust psühiaatri osakonna renoveerimiseks ja vajalike masinate soetamiseks?
Jah, ma tõesti loodan, et see nii on. Nüüd viimane reede külastas Kuressaare haiglat ka sotsiaalminister Tanel Kiik ja me rääkisime meie nii-öelda plaanidest ja muredest ja minu arvates minister oli väga mõistlik ja arusaav, et ma loodan, et need toetused või summad, mis me oleme riigilt palunud, et need me ka saame ja siin võib vaadata seda nagu rahaprobleemi, mis on nagu tekkinud viimaste nädalatel üles ka mitmest vaatepunktist, et ühelt poolt me nagu ei ole oodanud, et riik nii palju panustaks vaadates viimased aastaid maakonnahaiglatesse. Teiselt poolt tuli ilmsiks, et ka teised, ütleme, maakonnahaiglad või natukene väiksemad haiglad on saanud riikliku toetust või saavad riikliku toetust, et see tekitas natukene segadust ja võib-olla ka ebavõrdsust ning ma loodan, et riik vaatab kõiki haiglaid võrdselt ja sealt tuleb ka toetus, et tõesti magnetresonantsi me vajame, me loodame ta ikkagi järgmine aasta soetada. Ja mis puudutab vähiravi, siis tegelikult on meil puudu ainult üks ainus litsents või dokument ja kui me selle dokumenti saame, siis oleme võimelised ka koos Sida-Tallinna keskhaiglaga vähiravi koha peal pakkuma.
Pandeemia keskel oli teie elu väga kirju ja te sattusite uurimise alla, kuna kasutasite patsientide ravimiseks malaariaravimit C-vitamiiniga. Kuressaare haigla oli pandeemial uuenduslik ja nii-öelda otsija rollis. Kuidas te juhine pandeemia ajale tagasi vaatate?
Ma arvan, et Kuressaare haigla toimis õigesti tollel hetkel ja me tõesti hydroxychloroquine on tekitanud väga palju poleemikat. Ka Eesti ajakirjanduses millegi pärast ka C-vitamiin sattus rambi valgusesse nagu üks põhilisemaid koronaviiruse ravimeetodeid. Tõde on tegelikult selles, et hydroxychloroquine ehk plakvenil ehk malaariaravim oli ka Eesti ravijuhises. Täpselt ühesõnaga teised arstid mõtlesid samamoodi nagu meie, kuna meil olid haiged varem suuremas koguses, siis meil tekis ravivajadus enne ja suuremas mahus ja teises haiglatesse tuli tagant järgi. Et tegelikult peaks diskuteerima selle üle, palju teised haiglad on kasutanud hydroxychloroquine ja kas nad on endale seda tellinud. Mis puudutab C-vitamiini, siis Eesti anestesioloogid on öelnud, et see on üldkasutatav ravim või toetusmeede haigetele, kellel on raskem infektsioon. Ning siin samamoodi tegelikult diskussioon võiks selle üle toimuda, et palju Eestis üle üldse on kasutatud C-vitamiini infektsioonide ravis. Et ma vesteldes oma kolleegidega, ma saan aru, et see on laialdane. Ning kui me vaatame oma ravijuhist, siis millest ei ole üldse räägitud meedias, on tegelikult glükokortikosteroid. Et käesolaks hetkeks on kaks ravimit saanud heakskiidu koronaviiruse raviks, COVID-19 raviks. Üks on remdesivir, mis siis peaks peatama viiruse replikatsiooni ehk paljunemise ja teine ravim on dexametasoon, mis siis toob kaasu haigetele, kes vajavad lisahapnikku. Ning dexametasoon põhimõtteliselt on nüüd Euroopas heaks kiidetud. Meie kasutasime solumetrooli või hydrokortisooni, mis on ka glükokortikosteroid ja me nägime seda samamoodi, et raskemas üldseisundis patsientid võiki saada glükokortikosteroidi. Ning kui me vaatame nüüd nagu tagant järgi, siis selline otsus oli väga õige, et glükokortikosteroid ongi saanud ravinäidustuse. Ja kui me vaatame hydroxychloroquine toimet, siis on ilmunud, on avaldatud uuring Belgiast ning see uuring näitas, et need haiged, kes said hydroxychloroquine, nende suremus haiglas oli kuskil 17% ja need, kes ei saanud hydroxychloroquine, nende suremus oli 27%, et see ligi 10%-line vahe. Et see näitab veel kord, et kevadel toimunu, nii kuidas me neid patsiente ravisime, tegelikult on end siia mani õigustanud.
Meie vestlus on aga jõudnud lõpusirgele. Täname doktor Edward Laanet, kes leidis aega meiega rääkima tulla. Meie täname kuulamast ja soovime ilusat õhtu jätku. Aksel, pane pum sisse, voli auki, tõmba.
Olin ma kui üldnarkoosis, oi, oi, oi.
No küll haiseb.
Külast linna, linnast maale, teisaldasin tesekaale, oi, oi, oi.
Jube.
Pumba juures olla tore, ainult lõhn on hirmus pole, oi, oi, oi. Ärge ölge mulle sivi, fekalist on minu nimi, oi, oi, oi.
Täna kutsusime saatesse Kuressaare gümnaasiumi füsioterapeuti ja 32. lennuvilistlase Elo Jõgi, kellega räägime vaimsest ja füüsilisest tervisest. Tere, Elo! Esiteks me küsiksime teilt, kuidas te saite idee füsioterapeutiks hakata ja kuidas sattusite ka KS füsioterapeutiks?
Juba gümnaasiumis oli mul selge, et inimene pakub mulle huvi ja just kõik, mis on seotud inimese tervisega ja võib-olla just selles osas nüüd aeg on näidanud, et just see, mida inimene ise saab enda jaoks ära teha, on hästi, hästi oluline. Et mina olen selline suunanäitaja, soovitaja, aga need vajalikud liigutused ja mõtted peab inimene ise ära tegema. Kuidas ma Kuressaare gümnaasiumisse sattusin nii-öelda tööle? See lihtsalt tuli selline pakkumine, ma arvan, et see oli juuni 2017, kui ma sattusin sellisesse seltskonda, kus olid Kuressaare gümnaasiumi õpetajad ja siis spordiosakond nagu nii-öelda tegi pool naljaga sellise pakkumise, et tule tööle meile, et see selle valdkonna inimene ja tule. Eelmine füsioterapeut Kersti oli siis järgmised plaanid, et see koht nagu hakkas jääma vabaks ja siis nad nii-öelda otsisid uut inimest sinna. Aga kuna minul olid juba järgmiseks pooleks aastaks plaanid tehtud, siis ma nagu ei võtnud seda juttu väga tõsiselt ja väga, nagu ma ei saanud jaa öelda ja see asi jäi sinna juunisse. Aga augustis siis ma arvan, et Juhan Kolk helistas mulle ja ütles, et me leppisime juunis kokku, et sa nüüd tuled tööle. Ma ütlesin, teie leppisite kokku, et mina ei ole, et ma lihtsalt füüsiliselt praegu ei saa, et ma olen ennast igal pool ära lubanud. Aga et kui jaanuaris 2018 veel on minu abi vaja, et siis ma olen nõus tulema. Ja siis jaanuaris 2012 oli minu abi veel vaja ja nüüd ma olen siin.
Kui oluline teie arvates see on, et koolides oleks üldse nagu füsioterapeut?
jälle, kuna mina olen selle kooli oma kasvandik ja sellega nii harjunud, et kehalise kasvatuse kõrval on selline inimene, kes toetab tavagruppi ja tegeleb õpilastega, kes mingil põhjusel ei saa siis põhigruppiga kehalisest osa võtta, siis minu jaoks on see nagu normaalsus. Selline 8-9 aastat tagasi ühe koolitöö raames ma uurisin üsna laiapõhjaliselt Eesti koole, et millistes koolides ja kas üldse on selline koht või võimalus kehalise kasvatuse kõrval, siis seda tegelikult ei olnud. Kuskil 200 kooli käest küsisin ja võib-olla paar-kolm tükki ütles, et neil on koostöö taastusravi või mingi sellise asjaga, aga siis oli ikkagi peale tunde nagu lisatöö õpilasele, aga meil on nagu väga hästi ära organiseeritud see, et keegi ei pea selleks lisaaega leidma, vaid ta saab seda teha kehalise kasvatuse nagu tunni raames, et see ei ole talle lisatöö. Ja praegu oma töös näen, et see on üha enam nagu oluline asi, mis võiks olla ja mida on vaja, et kas siis pikemaajalisemalt või kas või traumadega, et ei jää päris elu seisma, vaid sa saad teha ennast taastavaid või siis vastavalt midagi hoopis muud, mida jalaga ei saa midagi teha, aga kätega saad, et ma arvan, et see on hästi, hästi oluline.
Alles hiljuti oli vaimse tervise päev. Kui palju ja millistes keskkondades räägitakse teie meelest vaimsest tervisest ja selle hoidmisest?
Sellest räägitakse üha enam. Vahel tundub, et äkki isegi liiga palju või kuidagi nagu provotseeritakse isegi mõne koha pealt üle. Võib-olla see vahe tuleb sellest, et kunagi ei räägitud sellest üldse ja nüüd tundub, et see, mis räägitakse, seda on nagu liiga palju. Aga samas ma arvan, et seda ei räägita ka nii sama, vaid selle jutu nagu taga on ka päris probleemid ja päris inimesed oma muredega. Ja nüüd võib-olla sellest rääkimisest ainult ju ei piise, et oleks väga nagu teha midagi, et võib-olla selle hoidmise koha pealt, et neid tööriistu, mida inimene jälle ise saaks ära teha, et need on ka olemas, aga need kuidagi selle inimese nii teinekord võib-olla ei jõua õigel ajal või siis nii-öelda ennetavalt, et mingid asju saaks hästi ennetavalt ära teha. Et räägitakse, aga võib-olla need tööriistad, et selle vaimse tervise hoidmiseks, et need peaks olema kuidagi kättesaadavamad või nagu normaalsus. Et teinekord nagu peljatakse mingid asju, kas rääkida või küsida või neid mooduseid enda või teiste aitamiseks. Et natukene on arengut veel, mina näen.
Ja ilmselt on enamik inimesi ka kuulnud sellest, et füüsilise ja vaimse tervise vahel olev seos on väga tugev, aga meid huvitab praegu, et kui palju ja kui otseselt teie arvates see, mida me sööme, mõjutab meie vaimset tervist?
Ma arvan, et toitumine on hästi seotud sellega, kuidas me ennast tunneme ja kuidas nii vaimselt kui füüsiliselt. Võib-olla isegi see, mida me sööme, sellest veel olulisem on see, kuidas me sööme. Et see regulaarsus ja mitmekülksus. Et siis hästi laias laastus ikkagi see hommik, lõuna, õhtu ja ideaalis veel need väikesed vahepalad, et kehal ei tekiks seda hirmu, et nüüd ma olen näljas, et ma pean hakkama kuskilt varudest, kas siis kõigepealt siis talletama ja et kus ma siis seda saan. Et kes kuidas reageerib sellele, aga pigem jah, et see oleks regulaarselt, et me toidaksime oma keha regulaarselt ja et see oleks mitmekesin, et me ei paneks hommik, lõuna, õhtu täpselt seda sama asja ja nii kuu aega järjest. Et ikkagi kõik need toidurühmad, värske, kana, kala, pähklid, juurviljad, kõik see, et see mitmekülksus jah. Ja võib-olla sellised nii-öelda ajutoit olekski sellised nii-öelda head rasvad, et pähklid, kala ja kindlasti organismi veega, et ei oleks janus, et see vedeliku tarbimine on ka hästi, hästi oluline, et mis meie enese tunnet hästi mõjutab.
Kui jutt juba toitumisele läks, siis mida te arvate hetkel ka noorte seas väga populaarsest veganlusest ning selle järgimisest Eestis kui nii nimetatud külmal Põhjamaal?
Mm-hmm. Väga intrigeeriv teema. Ja ma arvan, et tänapäeval on juba väga palju erinevaid veganeid ka erinevas suunas, kes mida täpselt ja kuidas arvab ja õigeks peab. See on kindel, et kasvav organism vajab seda mitmekülgsust, regulaarsust. Mida aeg edasi, siis see teadlikkus kasvab kogu aeg ja selles mõttes mõni inimene, kes on otsustanud oma toidulaua taimsetest vahenditest kokku panna, siis nad teavad väga, väga hästi, kust nad saavad need asjad, mida siis nii-öelda teised loomadest ja loomsest saavad. Aga see nüüd, mis hetkel sellega peaks, et kas päris väiksest ja päris lapsed seda sealt kõik kätte saavad, et seda me tegelikult ju hetkel ei tea, et me võibolla saame need kokkuvõtted teha siis, kui võibolla meie põlvkonna lapsed on sellised täiskasvunu ikka saanud, et kas nad said kõik oma need asjad toidust õigel määral kätte, mis neil on vaja, et tekiks kuskilt mingit puudujääki ja neid mingeid muresid, et me tegelikult seda veel ei tea, et see on nii uus asi, et siin ma isegi ei ütle, et ma olen mingi asja vastu või poolt, see aeg näitab, et kuhu need asjad suunduvad. Aga selles mõttes õnneks on teadlikus hästi juba suur inimestel, et tõesti see mitmekülksus on kaetud.
Suur aitäh selle meeldiva intervju eest ja ehk on teil lõpetuseks ka mõni vaimset tervise alane nõuanne?
Võibolla tänases kiires ajas igal ühel oleks hea leida mingisugune moodus, kuidas ennast nii öelda, kas siis parasjagu maha laadida või vastupidi täis laadida, et kas tundub, et midagi on liiga palju, mida minust on vaja kuidagi nagu välja saada, et see nagu rusub ja rõhub mind või just leida neid viise, kuidas seda energiataset nagu täita ja hoida, et kas see on siis millegi kirjutamine, joonistamine, liikumine, vahest on vaja täiesti omaette olla, aga samas rääkimisel on ka ikkagi väga, väga suur jõud, et omaette me vahest jääme oma mingitesse asjadesse kinni ja me ei jõua kuskile, et pigem ma olen seda rääkimise usku, et kas siis lähedastega või vastupidi täiesti teine kord on ikkagi võõra inimesega on kergem rääkida, et kes kuidas, aga ma arvan jah, et see nii-öelda see jagatud mure läheb väiksemaks.
Jõudis homme, olen kodus kauge, leimu jõudse rauge. Siis kui päike alles tõusis, mina ikka kõnni, saateks sõine hääl.
Pane ja!
Kaugel
tule nüüd! Tere! Stuudiosse on jõudnud Liisabel ja Aiko ja meie oleme Kuressaare Gümnaasiumi meediakursuse õpilased, kes on täna tulnud siia vaimsest tervisest rääkima. Kuna vaheaeg on nüüd läbi ja pimedamad perioodid on tulekul, siis me mõtlesime, et just sellest oleks sobilik rääkida. Ja me mõtlesime, et oleks hea mõte kutsuda siia just Gloria, kuna talle nendest asjadest vadrata meeldib. Ja kuna me siin pigem keskendume teismelistele, siis küsikski kohe esimese küsimuse, et mis mulje on sulle jäänud üldisest pildist noorte ja nende vaimse tervisega?
Üldiselt mulle tundub, et viimasel ajal on päris palju selliseid noori, kellel on ikka vaimse tervisega mingid probleeme, kellel siis näiteks ärevus, kellel depressioon, midagi sellist laadset.
Mulle endal näiteks tundub, et see on suhteliselt sage nähtus, et siuke üks viiendik on kindlasti mingi hetk pahuksis olnud endaga.
Ma arvan, et kindlasti on, jah.
Jah, see on üsna sage teema. Aga Gloria, kuidas sul endal on? Et sest ma tean, et sul oli nüüd mõned aastad oli depressioon.
Jah.
Aga noh, nüüd sa oled sellest üle saanud, aga nagu milles sa täpsemalt alguses sai kõik siis?
Alguses sai sellest, et minu ema suri, kui ma olin 13-aastane ja kuna ma olin 13-aastane, ma olin ikkagi liiga noor, et sellest siis täpselt aru saada, mis oli juhtunud ja kuidas sellega toime tulla ja ma alguses ei saanud üldse aru, et mul oleks midagi nagu viga olnud, aga siis 4 aastat hiljem alles, kui ma olin 16-17, siis ma sain esimest korda, rääkisin targemate inimestega, kes oskasid mulle öelda, et jah, et sul on nüüd depressioon, pandi mulle diagnoos. Muidu mul oli juba 1-2 oli enne seda, oli selline segane periood, kus ma tundsin ennast hullult kehvasti ja ma ei saanud aru, mis toimub. Ja noh, seda mõjutas kõik tegelikult see ka, et siis kui ma olin 16-aastane, siis mul toimus siuke keskkonnavahetus, et ma läksin teise kooli. Ja siis kõik siuke sõprusringkond, kes mu ümber oli, ei mõjunud mulle üks hetk enam hästi ja ma hakkasin nagu väljapääsu otsima. Ja siis ma leidsingi endale inimese, kes oskas aidata mind. Niimoodi, et ma läksin tema juurde oma probleemiga, rääkisin talle oma loo ära ja see ei olnud psühholoog, vaid see oli kogemusnõustaja, keda mulle soovitati tuttava poolt siis. Ja tuli välja, et väga, väga super inimene ja ta oskas mind väga hästi aidata.
Nüüd siis nagu tagasi vaadates, kui sa olid oma kodulinnas, et kuidas just see nagu depressioon mõjutas su igapäevaelu ja näiteks koolis käiku?
See oli väga raske. Depressioonis inimesel on hästi tüüpiline see, et ta on võib jääda niimoodi koju täiesti väsinud olla kogu aeg voodisse või niimoodi, et ta ei jaksa midagi, ta ei taha midagi teha, kuigi füüsiliselt see ju ei saa väsinud olla. Ja siis ma hakkasin uurima, et mis toimub. Ja tuleb välja, et ma ju teen kõike seda tööd, teen oma peaga. Mm-hmm. Sellepärast ma ei tee seda füüsiliselt, ma teen tööd vaimselt. See kõik depressioonis olemine, need mõtted, mis sul peas on, mis iganes siin toimub. See kurnab hullult palju tegelikult keha ka, sellepärast on depressioonis inimesed tihti süksed nii-öelda laisad või mugavustsoonis öeldakse. Tegelikult ongi lihtsalt, nad ei ole suutelised tulema toimendaga.
Mm-hmm. No kuidas see kõik su nagu igapäevaelu ja koolis käiku mõjutas?
Koolis ma ei käinud peaaegu üldse mingi hetk enam, ma hakkasin hästi palju puuduma, mul hakkas kogunema võlgasid koolis. Kodust ma samamoodi ei läinud välja siuke hästi tüüpiline siuksed depressioonisümptomid, et ma ei tahtnud suhelda, ma ei tahtnud seltskonnas olla, mitte midagi kuskile välja minna, ma tahtsin enamus ajast üksinda olla ja lihtsalt tegeleda oma asjadega ja samamoodi näiteks hobidega tegelemise siuke tahtmine, see kadus ka ära, muidu mulle ikka meeldis kas siis sporti teha või joonistada või midagi siukest käsitööd, aga siis kadus see ka ära.
Kas sa nüüd siis teed, tegeled mingite hobidega või?
Jaa, nüüd ma olen hästi tegus, nüüd ma olen sellest välja tulnud ja mul see depressioon oli mul tegelikult kodulinnas Võrus, aga nüüd ma kolisin siin juba 2 aastat tagasi, kolisin Kuressaarde ja nüüd ma õpin siin ja elan siin ja töötan siin ja mul on väga palju parem. Okay. Et see keskkonna muutus aitas hästi palju.
Ja kas sa ütlekski, et keskkonnamuutus ongi see , mis nagu sind sellest lõpuks välja tõi ?
see on üks suur asi , mis aitas kindlasti jaa , aga ma arvan , et mis mind sellest välja tõi , on tegelikult see , et ma sain õiget abi , ma leidsin õige inimese , kes oskas mind aidata . ja ma arvan , et paljud noored ei teagi seda , et kui keegi kannatab mingisuguste , mis iganes niisugune vaimne haigus või teema võib olla , nad ei oska ära tunda , mis asi see on . ma arvan , et sellest tulekski alustada tegelikult , et teha endale selgeks , mis sind häirib .
Mind näiteks häirib Kuressaare puhul see , et psühholoogide puudus on , ma ei tea , kas psühhiaatrite puudus on ka .
ma olen ka kuulnud seda .
aga et justkui nagu polegi kuskilt abi saada , sest et inimesi pole , kes nagu
aitaks . mina soovitan hästi palju sellist asja , et pöörduda näiteks kogemusnõustajate poole . kogemusnõustajad tegelevad hästi paljude erinevate teemadega , kellel on näiteks depressioon , kellel on ärevus , kellel on lein , mis iganes , paljudel on näiteks mitu asja koos , et nende inimeste käest , kes on ise kogenud need asjad läbi , et leida see enda teemaga inimene , kes oskab sulle rääkida . See tuleb hullult kasuks , sest psühholoogidega ma kogesin seda , et nad lihtsalt kuulavad ja nad räägivad kaasa , aga nad kuidagi
et ei aita sind nii palju ?
Nad ei osanud mind jah , nii aidata , ma ei saanud mitte üheltki psühholoogilt seda abi , mida mul tegelikult vaja oli , ma sain selle selliselt kogemusnõustajalt , kes elab Tartus , ma käisin temaga esimest korda kohtusime , siis ma rääkisin oma probleemi talle ära ja esimesena hakkas ta mulle seletama minu ajukeemiat , kuidas meie peas asjad töötavad ja toimuvad ja mis on näiteks serotoniin . Serotoniin on õnnehormoon , kuidas see siis langeb depressioonis inimestel ja kuidas seda siis nagu taastada või et õnnehormooni , seda saab juurde tekitada iseendale näiteks spordi tegemisega kas või .
ja aitas nagu paremini mõista sul nagu
ta seletas mulle kõik lahti , ta seletas mulle , miks depressioonis inimesed on väsinud , noh , vaimse töö pärast , miks jah , kõik selline segadust tekitav teema , et miks mul on ärevus või miks mul on paanikahoog , ta seletas mulle kõik selles mõttes ajukeemiate järgi nagu lahti .
Okay.
ja ma sain aru , miks mul need asjad toimuvad ja mis viga on ja mida teha edasi . esimene asi oligi lihtsalt endale selgeks teha .
jah , sest et raske on nagu justkui ennast nagu parandada või nagu paremale teele viia , kui sa ei tea , mis sul viga on .
sa ei oskagi seda lihtsalt teha , mul on hea näide on ühest sõbrannast , kes ma rääkisin ja ma sain alles hiljuti teada , ma rääkisin temaga tema probleemidest ja ma küsisin ta käest igasuguseid niisuguseid vahelküsimusi ja enamus ta vastused olid ma ei tea , ma ei tea , ja ta ei osanudki mulle öelda ja lõpuks me jõudsime tuumani niimoodi , et ta oli kuuendas klassis , kui ta käis esimest korda psühholoogi juures ja sellest ajast saati ta on praegu 19-aastane ja ta ei ole ikka leidnud endale seda päris abi või ta ei ole ennast depressioonist päriselt välja ravinud ja mistõttu ma vastasin , on see , et ta ei saa aru , mis temaga toimub , tal ei ole seletatud , mis tal nagu viga on isegi . noh , sa ei saa öelda tegelikult isegi viga , aga no, mis see sinu , miks sa ei ole õnnelik siis või mis su see , mis sul seda elamist raskemaks teeb , ta ei saanud sellest isegi aru , aga minul õnneks juhtus väga hea , et ma sain selle kogemusnõustaja , selle õige inimese endale kohe esimesena , mitte mingi psühholoogi , kes ei osanud . tema oskas mulle kohe ära seletada , aga temal on niisugune olukord , et ta käis psühholoogide juures ja ta ei julgenud neile isegi kõigest rääkida , näiteks sellised noh , oletame , no noorte seas ikka ju levivad mingisugused narkootikumide teemad või alkoholi teemad ja eriti , kui sa oled teismeline või alaealine , sa ju ei julge sellest rääkida . ja ma järeldasin , et kuna ta ei suuda ennast nagu täielikult avada selle psühholoogi juures , siis ta ju ei saa talle panna õiget diagnoosi . psühholoog ei pruugi õigesti aru saada isegi , mis temaga nüüd ette tuleb võtta , kui ta ei räägi kõigest . tuleb olla hästi aus ja hästi avatud . ja kui sa oled selle ära teinud , siis saab ta sulle nagu alles määrata ära , et okei , nüüd noh , siis on mõlemad kindlad , muidu on niisugune segadus lihtsalt üleval .
nagu ma olen aru saanud , siis nagu praegu see on kõik läbi sul või hakkab nagu paremuse poole minema , aga kas sa käid ikka edasi siis kuskil veel psühholoogi juures või nõustaja juures või ?
Ma käin küll ja ma käin suhteliselt harva , ma tegelikult olen antidepressantide peal olnud mõned aastad siin , vahepeal ei võtnud , vahepeal ja siis nüüd olen jälle võtnud ja tegelikult mulle , ma sain hullult kiiresti enda depressioonist lahti , ma olin ainult pool aastat , noh nii , et ma ise teadsin , tõenäoliselt olin varem enne seda ka , aga siis ma ei teadnud sellest veel midagi . aga kui ma olin 16-aastane , ma seal kuskil niisugusel talvisel ajal sain teada , et nüüd mul on depressioon , kõik asjad , hakkasin sellega kohe tegelema , koheselt lihtsalt ja minu kogemusnõustaja oskas mind nii hästi aidata , ta hakkas mulle joonistama paberi peale skeeme näiteks , noh , niisugune tüüpiline nagu tordiskeem , et sa teed omale asjad tükkideks niimoodi suure probleemi väikesteks osakesteks ja sa hakkad ühe osakese kaupa tegelema . mitte et sul on terve suur probleem kohe ees ja sa ei oska , vaid ta tegi selle minu jaoks nii palju lihtsamaks ja seletas ja õpetas mind selle asjaga toime tulema ja see motiveeris mind nii väga , sest et ma ei jaksanud olla nagu kurb enam ja see oli nii raske mu jaoks ka ju .
no kindlasti , jah .
ja ma avastasin , et issand jumal , et see ju on kõik õige , mida ta mulle räägib , see kõik ju töötab ja ma hakkasin tegelema sellega nii , et ma joonistasin endale skeeme , ma kirjutasin endale näiteks päevagraafikuid üles või mingeid asju ja hakkasin neid ülesandeid tegema niimoodi , nagu ma endale ära märgistasin ja juba poole aasta pärast ma päriselt tundsin , et ma nagu ei tundnud ennast üldse halvasti enam .
aga ravimitest rääkides , kas sa arvad , et inimese mõistus on nagu võimsam vahend kui ravimid depressiooni raviks ? nagu et kas sa arvad , et sa suudaks nagu ilma ravimiteta sellest välja tulla , kui sa nagu ?
ma arvan , et see on võimalik , aga see kindlasti on palju raskem , sest et ilma nende ravimiteta ma olen avastanud , et mul on emotsioonid on hullult tugevamad , nii et ma ei suuda neid kontrollida enam antidepressantidega . mulle öeldi väga hea lause nende kohta , et need ei lahenda su probleemi , aga nad annavad sulle ruumi , et selle probleemiga tegeleda . ja täpselt samamoodi ma tunnen ise ka , mul nüüd ei ole enam , ei tule sellist emotsiooni või ärevust või närvi peale , vaid ma lihtsalt olen rahulik , ma jään rahulikuks ja ma jaksan tegeleda ja ma tegelengi ja ma täitsa ja ma tunnen , et mind need on aidanud , kuigi on noh , kindlasti neid inimesi ka , kes ei poolda niisugust asja absoluutselt , see on kõigi oma valik . ma otsustasin proovida ja ma olen rahul ja mina nagu selles mõttes täiesti soovitaks , kui sa tunned , et sul on vaja nagu abi , kui sa ei suuda enda emotsioonidega ise toime tulla , need on tegelikult head abilised .
ja lõpetuseks ma küsiksin , mis oleks siis see üks asi , mida sa teistele soovitaksid , kes hetkel kogevad sarnaseid probleeme , nagu sa oled kogenud ? kui sa peaksid ühe asja soovitama ?
kõige olulisem , leia endale selline abiline , kes oskab sulle selgeks teha , mis toimub sinuga , kui sa ei saa sellest aru . esimene asi on endale selgeks tegemine , sest et kui sa ju ei tea , mis sul viga on , sa ei oska enda probleeme lahendada või nendega tegeleda . sa ju ei tea , kust alustada . kõigepealt tuleb see selgeks teha endale .
aga oli väga meeldiv , aitäh , et sa täna tulid siia ja rääkisid sellest ja et sa julgesid justkui avada ennast teiste ees niimoodi . et see on väga julge tegu , aitäh
! aitäh teile ka !
Vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Päev pole, öö ei ole, silm nagu seletaks, kui kuskil mäe nõlval sa üksin seetaks ja ümmer nagu tuled su üle jutuaks. Ei mõista siiski kõigest sa nagu aru saaks. Ei mõista vaata üles ja vaata tagasi ja ohkad endamisi ja ohkad jällegi. Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles
ees.
Tere, tere ka meie poolt. Mina olen Agur.
Ja mina olen Käroli.
Ja meie oleme Kuressaare Gümnaasiumi abiturendid ja seoses meedia suunaga oleme ka meie täna siin natukeseks ajaks saatejuhtide ametis.
Meil on täna külas Kuressaare noortejaama juhataja Anneli Meisterson, kel küsime paar küsimust noorte teemal. Tere, Anneli!
Tere!
Aga ma ei hakkakski venitama ja küsiks kohe ära siis esimese küsimuse, et miks otsustasite töötada just sellisel alal?
Noh, see on pikk jutt, aga kui seda lühidalt ära rääkida, siis on lugu selline, et minul on alati uued väljakutsed tekitanud sellist elevust ja noorsotööd läksin mina õppima siis, kui noorsotööd oli antud ainult üks aasta ja minu jaoks tundus see valdkond nii põnev, nii uus ja niimoodi see juhtus, et ma läksin seda õppima ja pärast seda, nii-öelda, kuidas siis öelda, et ongi sai see nagu minu selliseks missiooniks, minu kireks, et tegelikult noorsotööd teevad inimesed, kes teisit ei saa, järelikult ma teisit ei saa.
Aga kas võib öelda, et noortega töötamine on ka stressi rohkem kui võib olla mõni teine töökoht?
No kindlasti see oleneb hästi palju inimesest. Ma arvan, et ma tegelikult täna küsisin ka ühe noore käest, et mis ta arvab, kas noorsotöötaja töö on stressi rohke ja tema ütles, et on küll. Aga mina ise arvan, et iga inimene peab ise oma tajuma, kui palju ta laseb endale nii-öelda tekitada seda stressi ja väike stress käib alati asja juurde. Aga ma arvan, minu jaoks ma ei taha nagu mõelda nii, et see on mulle stressi rohke. Kindlasti on paremaid päevi, on halvemaid päevi, aga lihtsalt see töö, nagu ma ütlen, et ma ei saa teisiti.
Aga nende noorte jaoks, kellega koos te töötate, et kas te näete ennast siis nagu nende kasvatajana või mentorina?
No tegelikult ju ma arvan, et noorsotöötajad kõik teavad, et nad ei ole mingid kasvatajad või õpetajad, et pigem nad on partnerid. Mm. Et mulle meeldib mõelda seda, et noorsotöötaja on partner. Jah, ja ka mingitel hetkedel mentor, aga noh, ütleme, et ka on selliseid tavasituatsioone, kus on jah, sa pead nagu olema kasvataja, aga samas ma arvan, et no sellised käsud ja keelud või et nagu mingid eeskujud või kuidas mingi asi, et see tuleb kuidagi loomulikult teha, et nagu ma ise ei taju seda, et ma olen kasvataja ja mulle ei meeldi ka, et kui ma oleksin kasvataja nii-öelda. Pigem hea partner on see.
Okei. Aga arvestades teie pikka töökogemust noortega, kas on ka midagi, mida olete äkki ise noortelt õppinud?
Oh jaa, ma õpin iga päev noortelt midagi. Kas või neid igasuguseid digividinaid ja igasuguseid põnevaid mänge. Ja just õppisin selgeks Among Us, ma ei tea, mängitega. Ja üli äge. Ja siis selles mõttes, et üks päev ka oli üks täiesti, juba tegelikult täiesti nagu minu jaoks varem õpitud oskusega avanes hoopis uue külje pealt, kui üks noor voltis ühe muinasjutu, ka voltimine, voltimise käigus räägit lugu ja see oli nagu nii äge, et tervitused Jansenile siin pool.
Aga mõni meeldejäävam või rõõmsaim hetke siin mainisite ka, et nagu kas on veel midagi, mis on nagu rohkem meelde jäänud või keelgeim?
Jaa, ma arvan, et neid meeldejäävaid hetki on nagu palju, aga ütleme, mis nagu kuidagi on nagu eriliselt meeles, on näiteks rahvusvahelised noortevahetused. See tähendab, et tulevad kokku erinevatest riikidest, samamoodi meie oma noored, kui meil oli ühel suvel me siiamaani meenutame kõiki, mis seal toimus ja see oli nagu lihtsalt nagu nii äge. Ja ütleme sellest koronaajast on ka mul üks selline aha-efekt, et kuna me tegime Insta takeovereid, siis ühel päeval kirjutas mul üks noor, et ma vaatasin, et te teete need Insta takeovereid, kas mina võiksin ka teha? Et see oli nagu vau, et see oli nagu nii äge, et nagu tegelikult niimoodi tulebki noorsootööd teha, et noored ise näeksid ka võimalust, kuidas nagu nemad saaksid panustada samasse. Noorsootööd tehakse ju noortele ja noortega koos. Mm-hmm. Et see oli just see, mis nagu mulle nagu tõeliselt nii-öelda rõõmu valmistas.
Aga murekohti igapäevatöös?
Ei taha siin neid muresid niimoodi kohe välja tuua, aga ütleme, et tegelikult ma arvan, et need murekohad on igal pool ühed ja samad, et sotsiaalsed probleemid ja ongi ka see üksteise austamine ja üksteises viisaka suhtumine ja lugupidamine, et selles mõttes, et aga see on nüüd küll see, kus on see kasvatus. Et, aga see teeb mind murelikuks küll, et kuhu meie ühiskond läheb.
Jaa, nii on. Ka minul oleks paar küsimust. Nagu juba enne see räägite, olete pikalt töötan noortega ja hetkel juba 3 aastat olete olnud noortekeskus juhataja ametis. Aga kas te kujutaksite ennast ette mingil muul töökohal või on see amet endast väikest viisi kiindumust tekitanud? Mis on see, mis te nüüd sellest töös igapäevaselt võlub?
Nagu ma enne tegelikult ka ütlesingi, et see on hästi väljakutset pakkuv töö. Ja ma arvan, et kuna tegelikult ma olen õppinud veel lillekasvataja dekoraatoriks ja ütleme sellised loomingulised enese väljendusviisid ka väga kõnetavad mind, et ma arvan, kui ma peaksin kuskil mujal töötama, siis kindlasti võibolla see valdkond oleks üks, aga ma arvan, kindlasti see oleks inimestega töötamine.
Mm-hmm. Aga mida on noortekeskusel noortele pakkuda?
Mis meil siis on pakkuda? Noortekeskuses tegelikult ju noorsootöö põhimõte on, et ju noor osaleb seal vabatahte alusel ja talle pakutakse just selliseid tegevusi, mida tema tahab teha ja mis on tema huvidele vastavad. Et noortekeskuses tegelikult ju me kõigepealt küsime noorte käest, mida nemad teha tahavad. See on minu mõelest see kõige suurem väärtus. Aga kui me nüüd tahame siin ette lugeda, et mis võimalused meil kõik on, meil on biljard, siis meil saab süüa teha, siis meil on saab trummi mängida, siis meil on ka DJ-pult saab muusikat teha.
Olen ise ka proovinud.
Just. Ja siis on meil lauatennis ja mis mul veel siis on? Ühesõnaga erinevad lauamängud ja tegelikult ütleme need, mida teha saab, on see ampluaa, kui palju meie võimuses on, me tegelikult peaksime siis noortele tekitama selle keskkonna, kus nad saavad siis oma ideid nii-öelda teostada. Ja kõige olulisem, mis tegelikult noortekeskuse väärtus on ju see, et see on koht, kus üksteisega suhelda. Et meie noortekeskusesse võivad tulla ju 7-26-aastased noored. See on see vanus, mis loetakse Eesti Vabariigi seadust järgi nooreks. Ja tegelikult 7-aastase huvid võivad olla hoopis teissugused kui 26-aastase huvid. Nii et tegelikult see, mida noortekeskuses teha, sõltub just täpselt sellest vanusest, sellest sihtgrupist, endast noorsootöötajatest, kes seal on. Ja loomulikult siis lisaväärtusena kõik need vahendid, mis seal meie kasutuses on. Ja võibolla, mis ei ole küll otseselt nagu meie noortekeskusega, nad on ikkagi seotud, on üks uus asi, mis on ammu olnud Saaremaa noorsootöö unistus, on mobiilse noorsootöö buss. See tähendab seda, et meil on buss, mis sõidab sinna, kus ei ole noortekeskust. Ja noorsootööst saavad osa noored igas Saaremaa nurgas.
Jaa. Aga kui tähtis on noorte kasvule kodupoolne pühendumus ja tegutsemine murede korral, kas paneksite vanematel midagi südamele?
No kodu on ju kodu on ju, laps on kodupeegel. Et selles mõttes, et jah, nagu ma enne juba ka ütlesin, et tegelikult viisakust ja lugupidavat käitumist, seda saame me vanematena ju kõik juba väga väiksest peale nii-öelda oma eeskujuga õpetada ja tere ja taega, aitäh, need on elementaarsed asjad, et tegelikult ma arvan, et need on küll ühe vanema nii-öelda esmased ülesanded, et nagu need asjad selgeks teha.
Jah, aitäh teile. Siin kohal on küsimused läbi ja suured surved tänud teile, Anneli, et tulite ja olite nõus neile vastama.
Ja siin kohal lõpetame ka meie täna.
Aitäh kõigile kuulajatele ja meie poolt on jäänud veel üks soovi lugu ja selleks on Maarja-Liis Ilus ja Iva Linna Kaelakähel. Tšau pakka!
Korraks on KG Noorte saade randevuu lõppenud. Stuudios olid Karita Onbaum ja Kaie Saks, Emma Kuusik ja Sigrid Kaevand, Liisabel Rang ja Aiko Suuster ning Käroli Murd ja Agur Pihlas. Täname kõiki külalisi ja kohtume juba novembris. Seniks aga ilusat sügis algust ja maagilisi pimedaid öid. Peatse kohtumiseni!
Randevuu, 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 randevuu.
Aha!
Randevuu.